Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 10:19. Assalomu alaykum. Bugun 10-sentyabr, payshanba. Jonli efirdagi ishtirokimizning 1-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Venesuela prezidenti Hugo Chavez Gruziyaning ayrimachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Afg'onistonda g'arblik jurnalistning jangarilar garovidan ozod qilinishi keskin tanqidga uchramoqda. Afg'onistonda saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganish komissiyasi mamlakat bo'ylab 83 ta saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni bekor qilish haqida topshiriq berdi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan keyin tanishamiz. Hozir bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular bilan tanishib oling. Bo'stonliq qamog'idan 10 kishi qochgani rostmi?
Hozir shu o'qib biz ham hayronmiz. Bu qayerdan olishdi bunaqa gaplarni? Qanaqa osnovaniyasi gaplar? Bu qanaqa umuman aql bovar qilmaydigan gaplar yozilgan?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi bu xabarlarni inkor qildi. 29 avgust kuni Toshkentda ro'y bergan otishmaga oid yangi tafsilotlar. Ko'ngil yosh tanlamas.
Nima doktorlarga borib jichi pul berib bo'lsa, qog'ozini yozib beradi. Undan-bundan tekshirib ham o'tirmasak.
Prezident 50 yoshdan oshgan kelin-kuyovlar tibbiy ko'rikdan o'tmasa ham mayli demoqda. Egasi bor yurtning.
Shu gapdan shu O'zbekistonda bir hayot bir yaxshilashib ketsa, oilang bilan bo'lsang, otang bilan bo'lsang, uyingda, o'zing uyingda, baribir o'zing uyingga kelmaydi.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. 11-sentyabr voqealariga 8 yil to'ldi. Bugungi Al-Qaida avvalgisiga o'xshaydimi? Tojikistonliklar O'zbekistondan xafa. Afg'onistonlik jurnalistlar hamkasblarining halok bo'lishi yuzasidan tergovni talab qilmoqda. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. To'lqinlarimizdan ayrilmang. Hozir navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar milliy muvofiqlashtiruv kengashining navbatdagi yig'ilishi ish boshlaydi. Toshkent uchrashuvi ishtirokchilari shahardagi a'zo davlatlar hukumat boshliqlarining Pekinda o'tadigan sammitiga tayyorgarlik ko'rish masalasi hamda tashkilotga a'zo davlat rahbarlari, hukumat boshliqlari va tashqi ishlar vazirlari kengashi doirasida qabul qilingan qarorlarning hayotga tatbiq etish masalalarini muhokama qiladilar. Shahardagi joriy yilda O'zbekiston hukumati raislik qilmoqda. Issiqko'lda Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati rahbarlarining uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. 9-sentyabr kuni boshlangan mazkur tadbir iyul oyi boshidan jonda bo'lib o'tgan uchrashuvning navbatdagi davrasi sifatida ko'rilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati raisi o'rinbosari Chulpunbek Turusbekovga ko'ra, uchrashuvda bir qator muhim masalalar muhokama qilinmoqda. Chegara xizmati rasmiysining bildirishicha, 25-sentyabr kuni O'sh shahrida Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegara xizmatlarining qo'shma kollegiyasi bo'lib o'tadi. Tursunbekovga ko'ra, bu kabi tadbir Qirg'iziston chegara xizmati tarixida ilk bora o'tkazilmoqda. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Gruziyaning ayrimachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Kremlda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan o'tkazilgan muzokaralar chog'ida Hugo Chavez o'z davlati bugundan boshlab Janubiy Osetiya va Abxaziyani mustaqil davlat sifatida tan olishini e'lon qildi. Dmitriy Medvedev o'z navbatida Rossiya ayrimachi o'lkalar taqdiriga befarq qarab turmasligini bildirdi.
Считали, что это суверенное дело всех государств. Признавать или не признавать.
Xalqaro huquqning yangi subyektini tan olish, olmaslik bu har bir suveren davlatning shaxsiy ishidir. Bu ikki davlatning taqdiriga befarq qarab turmaymiz. Bunday qaror qabul qilganing uchun senga minnatdorchilik bildirmoqchiman, dedi Rossiya prezidenti. Shu kungacha ayrimachi o'lkalar Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini birgina Rossiya va Nikaragua tan olgan, xolos. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonda saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganish komissiya qayd etilgan qonunbuzarchiliklar tufayli mamlakat bo'ylab 83 ta saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni bekor qilish haqida topshiriq berdi. BMT homiyligida tuzilgan komissiyaning bildirishicha, Qandahor, Paktika va G'azni viloyatlaridagi ovoz berish jarayoni chog'ida qo'pol qonunbuzarchilikka yo'l qo'yilgani aniqlangan. Komissiya saytida e'lon qilingan bayonotga ko'ra, Qandahor viloyatida 51 ta saylov uchastkasi, Paktika viloyatidagi 5 ta va G'azni viloyatidagi ko'pchiligi 27 ta saylov uchastkasida berilgan ovozlar bekor qilingan. Mazkur 3 ta viloyatda asosan pushtunlar istiqomat qiladi va prezident Hamid Karzayning aynan mazkur viloyatlarda yaxshi natijaga erishi kutilayotgan edi. Seshanba kuni Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi iqtidordagi prezident Hamid Karzay saylovchilarining 54% uning asosiy raqibi Abdulloh Abdulloh esa 23% ovoz olganini e'lon qildi. AQSh prezidenti Barak Obama sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish dasturi borasida mamlakat kongressida chiqish qildi. Oq uy rahbari sog'liqni saqlash tizimi tubdan isloh qilinishi zarurligi va bu mavzu siyosiy o'yinlar nishoniga aylanmasligi lozimligini ta'kidladi.
The time for bickering is over. The time for games has passed.
O'zaro bahslar va tortishuvlar vaqti tugadi. Harakat qilish fursati keldi. Endilikda har ikkala partiyaning yangi yaxshi g'oyalarini birlashtirish va Amerika xalqiga bizni behuda saylamaganini namoyish qilish fursati keldi. Sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish vaqti keldi, dedi Barak Obama. Kongressga taqdim qilingan yangi rejaga muvofiq har bir fuqaro uchun majburiy tibbiy sug'urta joriy etilmoqda. Obamaga ko'ra, 10 yilga mo'ljallangan ushbu reja qiymati $900 milliard tashkil etishi mumkin. So'nggi hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda AQShda qariyb 50 millionga yaqin odam tibbiy sug'urtaga ega emas. Ozarbayjon matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, Tog'li Qarabog' hududida Ozarbayjon va Armaniston chegarachilari o'rtasida ro'y bergan otishmada armanistonlik 4 harbiy nobud bo'lgan. Xabarda aytilishicha, chegarachilar o'rtasidagi otishma munozaralar hududga yaqin Ag'dom tumanida ro'y bergan. Biroq hozirda rasmiy Boku va Yerevan mazkur xabarni tasdiqlamadi. 1990-yillar boshida Tog'li Qarabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urush oqibatida 30 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Ozodlik to'lqinlarida 10-sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'onistonda g'arblik jurnalistning jangarilar garovidan ozod qilinishi keskin tanqidga uchramoqda. Britaniya qo'shinlari chorshanba kuni o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida New York Times nashri jurnalistini ozod qildi. Biroq ushbu amaliyot chog'ida afg'onistonlik jurnalist Sulton Mundandi, Buyuk Britaniya askari va tinch aholi vakillaridan 2 kishi nobud bo'ldi. Ayni paytda afg'onistonlik bir guruh jurnalistlar o'z hamkasblari Sulton Mundandi o'limida qaro kuchlarni aybladi. Afg'oniston media klubi ham NATO harakatlarini keskin qoraladi. Rossiya Eronning o'z yadroviy dasturi borasida taqdim qilgan yangi takliflari sinchkovlik bilan o'rganib chiqilishi lozimligi va Moskva bu takliflarni o'rganishga kirishganini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Andrey Nestrinka chiqarilgan xulosalar borasida Moskva 6 tomonlama muzokaralardagi hamkorlari AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy va Germaniya bilan o'rtoqlashishini ma'lum qildi. Chorshanba kuni Eron o'z takliflarini yadroviy dastur borasida olib borilayotgan 6 tomonlama muzokara ishtirokchilariga taqdim etdi. Ayni paytda AQSh rasmiy Tehron yadrovi qurolga ega bo'lish imkoniyatini saqlab qolishga urinayotgani xususida jiddiy xavotir bildirdi. Livan bosh vaziri etib tayinlanishi kutilayotgan Saad Hariri hukumat tuzish borasida 10 haftadan buyon qilib kelgan urinishlari natija bermagandan so'ng iste'foga chiqishini e'lon qildi. Prezident Mishel Sulaymon bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng jurnalistlarga gapirgan Hariri, hukumat tuzish harakatlaridan voz kechish qarori Livan manfaati uchun xizmat qilishi va qaytadan muloqot boshlashga imkoniyat yaratishga umid bildirdi. Joriy hafta boshida Hizbulloh yetakchiligidagi Livan muxolifati Hariri tomonidan taqdim qilingan yangi hukumat tarkibini inkor qilgan edi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internet sahifamizdagi internetdagi manzilimiz bu Ozodlik radiosi va suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini esingizga solib qo'yamiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Bo'stonliq qamog'idan mahbuslar qochganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ko'ngil yoshdanlamas. Prezident Karimov 50 yoshdan oshgan kelin-kuyovlar tibbiy ko'rikdan o'tmasligi mumkin degan mavzudagi ma'nodagi farmonga qo'l qo'ydi. Egasi bor yurtning erkin mikrofonga aytilgan gaplar. 11 sentyabr voqealariga 8 yil to'ldi. Bugungi Al-Qaida avvalgisiga o'xshaydimi? Tojikistonlik tadbirkorlar O'zbekistondan xafa. Afg'onistonlik jurnalistlar hamkasblarining halok bo'lishi yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishini talab qilyapti. Dasturimizdan boshqa mavzudagi lavhalar ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik radiosi efirida dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Bo'stonliqdagi qamoqxonadan 10 nafar mahbus qochgani haqidagi ma'lumotlarni inkor qildi. Qozog'iston chegara xizmati mulozimi Ugam darasida sodir bo'lgan vertolyot halokatini Bo'stonliq qamoqxonasida mahbuslarning qochish voqeasi bilan bog'lab, mahbuslar 6 odamni o'ldirib, 2 kishini yaralagani haqida ma'lum qilganida mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi Bo'stonliq qamoqxonasida mahbuslar qochgani haqida Qozog'iston matbuotida paydo bo'lgan ma'lumotlarni inkor qilib, boshqarma bu borada bayonot tayyorlayotganini ma'lum qildi.
Hozir shu o'qib biz ham hayronmiz. Bu qattiq olishdi bunaqa gaplarni. Qanaqa ish biz asnovaniyasi gaplar, bu qanaqa umuman aql bovar qilmaydigan gaplar yozilgan. Mana hozir shuni rahbariyatdan o'qib juda ham qattiq nima qildi. Bu yerda unaqa narsa bo'lmagan, unaqa narsa umuman to'xtab, bu jazoni muassasadan hech qanaqa holat qochish holati umuman bo'lmagan. Unaqa joyda birinchidan u jazoni muassasasi ham yo'q ulayotgan joyda. Bo'stonliq tumanida bor, endi unaqa ulayotgan istrog emas, bu yerda nima umumiy holatdagisi bor, lekin unaqa holatda bo'lmagan. Qochish degan narsa yo'q. Bu hammasi osmondan olingan gaplar. Qattan olib yotgan, men buni o'zim hayronman. Bizi o'zi bu yerdagi rahbariyat o'zi hayron qol shunaqa kamanda bo'ldi. Bizga ham qolsanglar, hech narsa shtobi, hech qanaqa bunaqa narsa yo'q. Biz beramiz u biz shuni tayyorladik hozir mana takror shuni tayyorlayapmiz hozir biz chiqaramiz hozir shu narsani bir soatlik soatlarda biz ham shu narsani chiqaramiz
dedi O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mulozimi Interfax Qozog'iston axborot agentligi O'zbekistondagi xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan qamoqxonadan qochgan jinoyatchilar 6 odam jumladan 1 ayol va 3 yashar bolani o'ldirib 2 kishini yaralagani haqida ma'lum qilgandi agentlik ushbu xabarni Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi chegara xizmatining o'ngtustuk hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rin Sari Janarbek Madiddinovga tayangan holda e'lon qilgan. O'zbekiston tarafdan qurolli jinoyatchilarning Qozog'iston-O'zbekiston chegarasidagi tog'li hududlarga qochgani haqida xabar olingach, Arlan razvedka qidiruv bo'linmasi jangchilari harbiy vertolyotda mazkur hududga yo'l oldi va bu vertolyot Janubiy Qozog'istonning Ugam darasida halokatga uchradi, deb Interfax Qozog'iston muxbiriga xabar bergan Janob Madiddinov. Janubiy Qozog'istonlik jurnalist Abdumalik Sarmonovga ko'ra, ayni paytda Qozog'iston tomoni O'zbekiston qamoqxonasidan qochgan jinoyatchilar aynan Ugam darasida yashiringanligini taxmin qilishmoqda.
Vertolyotning Ugam tog'lariga kelishining sababi O'zbekiston tomonidan berilgan xabar deyishyapti. Ya'ni O'zbekistondan qandaydir bir guruh jinoyatchilar qochganmish va ular Qozog'istonga o'tish ehtimoli bor bo'lgan. Ular Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralari to'qnashgan joy bor. Ya'ni Qozog'iston viloyatiga qarashli Ugam tog'lari yonida ana shu joyga kelishgan. U yerda qandaydir bir bog'lar bo'lgan. Ya'ni odam yashaydigan joylar, binolar bo'lganda. Tashlandiq eski binolar bor bo'lgan bu yerda. Ana shu yerlarda yashinyapti degan taxmin bo'lgan. Bugungi kunda vertolyotniki qora yashigi deydi-yu. Qora yashigi topildi. U yashni ochib undagi ma'lumotlarni olish bilan shug'ullanishyapti hozirgi vaqtda shu vaqtda ayni vaqtda
Interfax Qozog'iston axborot agentligi chegara xizmatidagi manbaga tayangan holda xabar qilishicha 10 nafar jinoyatchi Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi xavfsizlik choralari kuchaytirilgan qamoqxonadan 6 sentyabr kuni qochishga muvaffaq bo'lgan manbaning yana bildirishicha qochish paytida ular qamoqxonaning 2 nazirini o'ldirib o'zlari bilan avtomat qurolni olib ketgan Qozog'iston chegara xizmatidagi manba qamoqdan qochgan jinoyatchilar militsiya ta'qibidan qochib Toshkent yaqin dagi G'azalkent qishlog'iga yashiringan paytda 2 kishi, ya'ni bog'cha tarbiyachisi va 3 yashar bolani o'ldirgan. Birozdan keyin qamoqdan qochganlar guruhi Bo'stonliq militsiyasining patrulini o'qqa tutgan. Oqibatda militsiyaning 2 xodimi o'lgan, 2 nafari yaralangan, deydi Interfax Qozog'iston muxbiriga xabar bergan Jonob Madiddinov. Biroq ayni ma'lumotlarni o'rganish jarayonida Ozodlikning O'zbekistondagi huquq tartibot idoralariga qilgan murojaatlarining barchasiga bir xildagi javob, ya'ni ushbu voqeani inkor qilish tarzida bo'ldi.
Unaqa narsa bo'lmagan. Kim aytsa ham bekorlar aytibdi.
Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani prokuraturasi xodimi javobi edi. Bo'stonliq tuman ichki ishlar bo'limidan ham xuddi shu mazmundagi javobni oldik.
Bo'stonliq tumanida bitta jazoni ijro etish muassasasi bor. Bu ham esa majburiy tovoq soyida joylashgan jazoni ijro muassasasi. U yerdan hech narsa qochgani yo'q, men hali eshitganim yo'q. Agar qochgan bo'lgan taqdirda bu rayon tuman militsiyasi hammasi eng oxirgi xodimgacha o'zi xabar beriladi, orientirovkalar beriladi. U bo'lishi mumkin emas unaqa.
Agar Bo'stonliqdagi qamoqxonadan mahbuslar qochmagan bo'lsa, u holda Qozog'istonga O'zbekistondan qochib o'tgan kishilar kimlar? Uganda rasida kimlar yashiringan? Arlan razvedka qidiruv bo'linmasi kimlarni qidirgan? Bu kabi savollar juda ko'p bo'lib, hozircha ularning barchasi ochiq qolayotir. Interfax Qozog'iston axborot agentligining 10 sentyabr kungi xabariga ko'ra, O'zbekistondan qochib o'tgan jinoyatchilarning birortasi ushlangani haqida ma'lumot yo'q bo'lib, qidirish ishlari davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ayni voqea munosabati bilan mintaqaga qo'shimcha kuchlar jo'natilib, O'zbek-Qozoq chegarasida kuchaytirilgan nazorat o'rnatilgan.
Demak, hozircha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi Bo'stonliqdagi qamoqxonadan 10 kishi qochgani haqidagi xabarlarni inkor qilyapti, lekin Qozog'istondagi xabar agentliklari, Qozog'iston xavfsizlik idoralaridagi rasmiylarga tayangan holda Bo'stonliqdan odamlar qochgani oqibatida Qozog'istonda bir necha kishi halok bo'lgani va o'tgan hafta boshida Qozog'iston xavfsizlik idoralariga tegishli vertolyotning halokatini ham shu voqeaga bog'lamoqda. Voqea tafsilotlarini, keyingi rivojini Ozodlik to'lqinlarida kuzatib boring.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Ko'ngil yosh tanlamas. O'zbekistonda 50 yoshdan keyin nikohdan o'tadigan shaxslar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish majburiy bo'lmaydi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti 7 sentyabr kuni imzo chekkan Oila kodeksining 17-moddasiga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi qonunda aytilgan. Nikohdan o'tayotgan o'zbekistonliklarning aksariyati bu qonun kelajakda yangi oilaning salomat va mustahkam bo'lishini ta'minlashga xizmat qilishini aytayotgan bo'lsa-da, lekin tibbiy ko'rik ma'lumotnomasini sotib olish imkoni borligi bu qonun samarasiga soya tashlab turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddinning lavhasidan tanishamiz.
Endi O'zbekistonda 50 yoshdan so'ng nikohdan o'tadigan shaxslarning tibbiy ko'rikdan o'tishi shart bo'lmay qoldi. Samarqand shahar nikohni qayd qilish birinchi idorasining boshlig'i Shoira Zohidovaning aytishicha, tibbiy ko'rikdan o'tish endi ularning o'z ixtiyorlari bilan o'tkaziladi.
50 yoshdan yuqori bo'lganlar tibbiy ko'rikdan xohishiga asosan o'tkaziladi. Agar ular nima bildirsa, masalan, ariza haqiqatan biz o'tamiz desa, o'tardi. Agar rozilik bildirmasa, tibbiy ko'rikdan o'tkazilmaydi 50 yoshdan yuqorilar.
Bu bilan 50 yoshdan o'tganlar uchun nikoh muammosi o'z yechimini topdi desa bo'ladi. Gap buyoq endi ko'ngilda. Biroq 50 yoshgacha bo'lgan shaxslar uchun tibbiy ko'rikdan o'tish majburiyati saqlanib qolmoqda. Biz bilan suhbatdosh bo'lgan o'zbekistonliklarga ko'ra, haqiqatan ham bo'lajak er-u xotinlar o'z umr yo'ldoshlari sog'lig'i to'g'risida to'yigacha ma'lumotga ega bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu haqda Qo'qonlik Murod aka shunday deydi.
Endi bu masalan bu to'g'ri nimada? Masalan kelin tomondami, kuyov tomondami, masalan hozir nima gapiganingizda hali ko'pchiliklar mana bu haligi tashqarilarda yurishibdi, boshqa bo'lyapti, shu qanaqadir kasalliklar, ayniqsa yoshlar 17-18 uylanmagan bolalar nihoyatda ko'p hozir. Endi aliqa yo'llarga yurib borishi mumkin. Shu sababidan endi mana shu to'g'ri nima chiqarishganda.
Samarqand shahar nikohini qayd qilish birinchi idorasining boshlig'i Shoira Zohidovaning aytishicha, hozir nikohdan o'tmoqchi bo'lgan yoshlar tibbiy ko'rikning asosiy 5 yo'nalishi bo'yicha tekshiriladi.
Bizlarda 5ta punkt bo'yicha o'tadi ular. OIDS kasalligi, keyin venerologiyski, так, uchinchisi zahm kasalligi, til kasalligi
va ruhiy kasalliklar bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tishadi deydi Shoira Zohidova. Uning so'zlariga ko'ra, ana shu kasalliklar bo'yicha tekshiruvdan o'tayotgan paytda yoshlar o'zlarining sog'lig'i haqida to'liq ma'lumot olishlari mumkin.
5ta tur bo'yicha o'tkazadiku ular. Shu 5ta bo'yicha o'tkazgandan keyin birdaniga bular qon topshiradi, boshqa analizlar bor-ku. O'sha analizlarda baribir qanaqangi kasalliklar chiqadi bilinadi-ku. Masalan, hozirgi yoshlarda ko'pincha qon qonlik kasalligi bor. oldingi paytlarda ana shu tibbiy ko'rikdan o'tganda shular ana shuni yozardi. Hozir partiya hozirgi paytda yozmaydi, lekin ularni o'ziga nima qiladi, masalan aytib o'tadi. Shu yoshlarga. Lekin mana bu 5 ta punkt bo'yicha bular o'tishlari shart yoshlar. O'zlariga ham yaxshi kelajakdi. Bir-birini bilib oladi, qanday kasallik bor bularda. Shu 5 ta turib chiqmasa bizlarga ham yaxshi, ularni o'ziga ham yaxshi.
Toshkentlik Rohila fikricha nikoh oldidan tibbiy ko'rikdan o'tish oilaning kelajakda mustahkam bo'lishini ta'minlaydi.
Birinchi punktda tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, o'tgan ham ma'qul, chunki ba'zi bir nazarimda o'sha xavf-xatarlarni oldini olish niyatida qaysidir bir kasalliklar yoki o'sha oilani keyinchalik buzilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ba'zi bir holatlarni oldini olish maqsadida bu narsa buyurilgan o'zi aslida.
Biroq deydi Rohila, hozir tibbiy ko'rik ma'lumotnomasini olishdan oson narsa yo'q, hammasi pulga bog'liq bo'lib qoldi.
Lekin deylik, agar haqiqatda yoki kasallik bo'lsa yoki deylik, unchalik jiddiy qaralmasa bu masalaga pul bilan ham to'g'rilab olishadi. Men bu narsa shart bo'lgani bilan tanish bilish yoki masalan o'sha kelin kuyov tomon bir-biriga qarindosh bo'lsa, u tibbiy ko'rik masalalariga umuman e'tibor ham qaratishmaydi. Shuna kelinni o'zi pul bilan to'g'rilab keladi. Nima masalan biror bir ishingiz bitmasa ham hozir shu O'zbekiston sharoitida deyin aytaman. Ha, demak pul ekan deyishadi, jazavasi pul ekan deyishadi chiqasmi? Ya'ni o'sha hamma narsa o'zi deyarli pulga taqalib qolyapti. Biror bir deylik ishimiz bitmasa yoki biror joyda masalan so'zimiz o'tmasa aqlingga qarashyapti deyishadi.
Andijonlik Rustam ham Rohilaning fikrlarini qo'llab-quvvatlaydi. U bu haqda eshitganlarini aytadi.
Qiziq joyda endi men tanish bilishlar unisi bunisi sinfdoshlarim yurgan. Shulardan eshitaman o'shunaqa sog'lig'i haqida qiz bolami, o'g'il bolami tekshirish kerak bo'lsa, u yerdan milliy doktorlarga borib, jicha pul berib qo'ysa, qog'ozini yozib beradi. Undan bundan tekshirib ham o'tirmas ekan. Ular shunaqa shu jicha pulni berib qo'ysang, shu seni sog'lig'ing yaxshi deb beraveradi, deyishyapti. Unaqa sog'lig'ini tekshirishini ularni ustida nazorat qiladigan odam yo'qmi, shunaqa bir narsa ekan.
Yana bir andijonlik suhbatdoshimiz Muhammadjon fikricha, ba'zi erlar xotinlarining sog'lig'ini avvaldan bilmasdan uylanishadi. Keyin xotini kasal bo'lib qolgach, uni tashlab boshqaga uylanadi. Ana shu noxush holatlarning oldini olish uchun ham deydi Muhammadjon, er xotin to'ydan oldin bir-birlarining sog'lig'i haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishlari kerak.
Men o'ylashimcha yaxshi bu. Misolda mana men uylanadigan bo'lsam, u ayol endi ehtimol astmatik kasalidir, ehtimol yana boshqa kasalligidir. Keyin haligi hayotda qancha bir yashagandan keyin endi haligi tatmiyada, lekin haligi yashagandan keyin har doim kasal bo'laversa, lekin bu oilani buzilishiga to'g'ri keladi. Erkak kishiga har doim mendalik jinsiy aloqa bo'lib turish kerak, norma qonun qoidasi bo'yicha normasi bilan. Avo jinsiy aloqa bo'lmagandan keyin u erkak kishi ham boshqaga ko'z olantirib, shu ishi oila buzilishi aslidan undan oldin bunaqa bo'lmasligi uchun oldindan bilib qo'ygan yaxshi. Qanaqa kasalligi bor, nima kasalligi bor, aslida u to'g'ri ko'tarilgan savol bo'ladi, men o'ylasam.
Deydi andijonlik Muhammadjon.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. 10-sentyabr kuni Ozodlik radiosi bilan bog'langan tinglovchilarimizning aksari O'zbekistondan tashqarida mardikorlik qilmoqda. Rossiya shaharlaridan birida mehnat qilayotgan Muhammad Solih bu yerda yurgan yurtdoshlarim xor bo'ldi deb xafa bo'lib gapirdi.
Men Rossiyada yashayman. Rossiyada shu svalkalarda o'zbeklarning murdalarini ko'rdaman, deng. Ashu murdalarni keyin ana bitta o'zbeklardan eshitib qolib, o'rislardan eshitdim, keyin olib borib, keyin bir balo qilib, hali yo'l yo'rig'ini qilib, lekin ko'mdingda sizlarda. O'zbek pasportlariga, hamma pasportlariga yozib qo'yilgan oxirgi varaqada grazdanin bo'ladigan bo'lgandan keyin ashu davlat, prezident hammalari javob berish kerak. Hali pasporti bor o'zbeklarga ham, boshqa millatga ham. mana misoldan Rossiyada o Afrikada yurgan Rossiya grajdanlariga qanaqa qilib mashadan turib ta'sir qilib ashadan olib kelishyapti. O'zbeklarda o'z prezidentimi boshqalarimi kim ashunga javob beradigan bo'lsa o'zbeklarga qaramaydi ham mana shunday haligi o'lik qadr itni o'ligidek qolib ketyapti o'zbeklarda o'liklari. Qada bu haqiqat qada endi bu hammasi asaligi partiya uchun nima qilishgan shu boshqa ishlar haligi o'zi yo'l yo'rig'i bo'yicha nimaga qorashmaydida bunday nima qilib qora gap o'ylaganda
dedi Muhammad Solih. Yana bir suhbatdoshimiz Farg'onaning Toshlog'idan Moskvada mardigorlik qilayotgan bu tinglovchimiz ismini oshkor qilmasligimizni iltimos qildi.
Hozir biz Moskvani Zelenograd degan shaharda ishlab yuribdi. Bahorda kelganmiz, endi kuzda ketamiz, yaqin mana bir oylik ichida ketamiz uyga. Yilda shu ahvol, vodiyda gazni muammosi juda kuchli. Qishda gaz pasayib ketadi. Svet mana shu 1 soat o'chib yonib, svet muammo, gaz muammo qiyin edi. Yosh kadrlarga nima bo'lmaydi? Ish yetishmaydi yoshlarga.
Vodiydanmisiz siz?
Vodiydan.
Qayerdan vodiydan?
Vodiyda Tashlar rayonidanmi? Endi gaz svetni muammosi juda kuchli kecha gapirdilar, men to'lqinlarni hayajonlanib ketdim. O'shanda 7 chaqaloq birinchi u o'tgan yildan oldingi yil sovuq bo'lganda o'tib qolgan bizda. Shuna ishlar bo'lgan, janjal bo'lib, ashu svetga ham nimalarga chiqishgan, hayaqayalar bo'lgan. Endi men batta ularga vahima qilishni hojati yo'q. Endi bor gap aytaman. Bu yerda ochiqda siyosatga aralashaveradigan bo'lsangiz, obor yo'q qilib sizni. Shunaqa gaplarda aka biz bir kichkina odammiz, lekin sharoiti juda yaxshi bo'lib bilamiz. Shunaqa muammolar ko'p bizda. Har yili shu ahvol. Endi mana ayollar hammasi o'sha Farg'ona Janubiy kanaliga chiqib, o'shani bo'yida mardigorchilik etib ketishadi. Erkaklar Rossiya qarab ketadi. Endi sharoit qiyinligini sizlarga aytmay qo'yaveray.
Yevropa mamlakatlaridan birida mardikorlik qilayotgan Sadriddin aka esa gapni qachon O'zbekistonga qaytadigan kun kelarkan degan savoldan boshladi.
Men sizga aytmoqchi bo'lgan gapim nima edi? Bu qachon O'zbekistonda bir hayot o'z nimasiga tushib ketadi-da bu? Qachongacha yuramiz? Nima qilib pul topish uchun xorijga chiqib mana qachon bo'ladi shu gap? Bu bo'lmaydiganga o'xshayapti-da bu. 20 yil oldi mana yuribmiz-ku. Sargan-sargadan bo'lib. Shu gapdan shu O'zbekistonda bir hayot bir yaxshilashib ketsa, oilang bilan bo'lsang, ota-onang bilan bo'lsang, uyingda, o'zing uyingda, baribir o'zing uyingga kelmaydi. Mana shuni aytmoqchi edim-da bir. Jonga tegib ketdi-da, jondan to'yib ketasan-da bu yurishda. Umr o'tib ketyapti, umr. Bolaning tarbiyasi qolib ketyapti. Pulni izidan quvib ketyapmiz biz ham. Shu bolalarni nima qilaylik, o'qitaylik, kiyintiraylik. Yedirib ichirish kerak.
Toshkent viloyati Begobod tumanidan qo'ng'iroq qilgan mushtariyimiz ham ismini aytmaslikni ma'qul ko'rdi. Ozodlik u kishi Ozodlik radiosi dasturlariga oid e'tirozlaridan gap ochdi.
Birinchidan, radioda hadeb kommunistlarni qo'yavermaydi. Bor-ku, ali O'zbekistonni yomonlamanglar, unda qadigan gapini o'rishim keragi yo'q aka. Keyin ali prezident gaplari bor, ali qak reklama ketyapti-da u.
Endi biz radiomizda biz hammaga so'z beramizda, aka.
Nima haligi?
Aka,
iloji bo'lsa haligi bir vatan deydiganlar bor-ku. Qavoq qo'ysalaring, mana biz demokratik davlatmiz deydi boshqa. Bizniki demokratik davlat emas-ku, bizniki diktator davlat-ku.
Endi bu ularning fikri. Hozir siz aytgan fikrlar sizning fikringiz. U bizni demokratiya deyotganlar ularning fikri, to'g'rimi?
Endi fikrda emas-da, endi fikr u fikri ham emas-da bitta, masalan uchun demokratiya bo'lish kerak-ku, biron nima hech bo'lmasa. Demokratiya so'zini o'zi bilarmi-ka ular nimaligini? U fikri o'zi o'nga bordir, bir narsani o'ylagandir shu gapni aytishdan oldin. Biz demokratik davlatmiz deb.
Demokratik davlat shunaqa demokratiyani.
Demokratik davlat vaqti boshqacha bo'ladi-ku, bunaqa emas-ku. Hozir bir gapni aytgani qo'rqasiz.
Men siz qo'rqmasdan gapiryapsiz-ku.
Men qo'rqmasdan gapiraveraman, men gapirib keyga kelib turib shu ahvolga tushib qolganman aka. Men masalan men ham hozir o'tirardim biron joylarda. Haligi biz demokratik davlat, hammamiz to'qmiz. Bizda ozonchilik, hamma baxtli yashayapti deb.
Aziz mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea-hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni yana bir bor eslatib qo'ysak. Venesuela prezidenti Ugo Chavez Gruziyaning ayrimachi o'lkalari Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan oldi. Afg'onistonda g'arblik jurnalistning jangarilar garovidan ozod qilinishi keskin tanqidga uchrayapti. Afg'onistonda saylov bo'yicha shikoyatlarni o'rganish komissiyasi mamlakat bo'ylab 83 ta saylov uchastkalarida berilgan ovozlarni bekor qildi. Iroq bo'ylab sodir etilgan portlash va hujumlar oqibatida 20 dan ortiq fuqaro halok bo'ldi. Issiqko'lda Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati rahbarlarining uchrashuvi o'tkazilyapti. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va hozir oldimizdagi 29 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. 11 sentyabr voqealariga 8 yil to'ldi. Bugungi Al-Qaida avvalgisiga o'xshaydimi? Tojikistonlik tadbirkorlar O'zbekistondan xafa. Afg'onistonlik jurnalistlar hamkasblarining halok bo'lishi yuzasidan tergovni talab qilmoqda. Dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va qo'shnilar munosabatlariga oid mavzuga qarataman. O'zbekiston Tojikistonga olib kirilayotgan tijorat mollari uchun to'siq yaratmoqda. Tojikiston bozorlarida savdo-sotiq bilan shug'ullanayotgan tijorlar o'zlariga tegishli yuk vagonlari oylab O'zbekiston hududida qolib ketayotganidan shikoyat qilishadi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
10 yildan buyon Dushanbe shahar bozorlaridan birida tijorat bilan shug'ullanib kelayotgan Afg'oniston fuqarosi Rahim Ahmad ana shunday muammoga duch kelayotgan 30 nafar savdogarlardan biri. U bir oydan buyon tijorat mollarini O'zbekistondan Tojikistonga o'tkaza olmay xunob bo'layotganini aytadi.
در حدود تقریباً یک ماه میشه که با گناره در استانس بخارا از استانس بخارا با در استانس قرشی
تخمیناً برای در که وگانلارمز بخارا قرشی استانسیلارده خالب کتی یپده اوز خویده بویچه وگانلارمز او مملکتتن بو مملکت که کوبی بلن 5 کنده اوچش کرک بز ایسا برایدن بیره او یاقا یگرامز بیاقا یگرامز اما هیچ بر نتیجه چخمه یپده دیده رحیم احمد صحبت داشمز این معلوم قلشته ترلو مارلار یکلنگن 200 تا وگان ایراندن تاجیکستانگه یوبارلگن اما وگانلار سونگه منزلگه یتیب کلمگن چونکه رحم احمدنگ ایتیشچه ازبکستان هر خل بهانالار بلن اولارنه اوز حدوده تتوب تورپده Tojikistonlik va Tojikistonda tijorat bilan shug'ullanayotgan xorijlik savdogarlar o'zlariga tegishli tijorat mollarining O'zbekiston hududida oylab qolib ketayotgani borasida birinchi marta shikoyat qilayotganlari yo'q. O'zbekiston Tojikistondagi savdogarlar uchun muammolar yaratayotgani avval ham aytilgan. Xo'sh, buning sababi nimada? Balki buning sababini temir yo'l xodimlari bilar degan mulohaza bilan Tojikiston temir yo'llariga murojaat qildik. Mazkur idora mas'uli Gulchara Mahmudova muammoni Tojikiston temir yo'llaridan emas, balki O'zbekistondan axtarish zarurligini ta'kidladi.
У нас, Узбекистана, все, что идет, спокойно принимается, сдается, все. В Узбекистане там проблемы были.
O'zbekistondan qanday tovar kelsa, biz bemalol qabul qilib olamiz va topshiramiz. Tovarlar uzoq qolib ketishi bilan bog'liq hodisalar O'zbekistonda bo'lgan edi. Masalan, O'zbekiston o'z hududida to'planib qolgan yuklarni Afg'onistonga topshira olmagandi. Bu ularning muammosi, bizning muammomiz emas. Shu paytgacha na huquqiy shaxslar, na biror bir tashkilot yoki alohida shaxs bilan bunday muammomiz bo'lmagan, deydi Gulchara Mahmudova. Temir yo'l idorasining mas'uli yuklari Buxoro va Qarshida qolayotgan savdogarlar ishidan xabarsizligini, chunki bu masalada ularga hech kim murojaat etmaganini qayd etdi. Ayni paytda afg'onistonlik savdogar Rahim Ahmad muammo O'zbekistonda ekanini va bu masalada o'zi bilan birga qolgan savdogarlar murojaat etmagan idora qolmaganini, ammo hech bir natija chiqmayotganini yana takrorlaydi.
Bu tarafi Iron hamesha suhbat nekunim, Iron mega ke mushkile mo nesta, mo mushkile Uzbek ast.
Biz Ironga ham Tojikistonga ham og'zaki yozma arizamizni yetkazdik. Ular bu faqat O'zbekistonning ishi ekanini bildirishdi, deydi Rahim Ahmad. Mustaqil tahlilchilarga ko'ra, Tojikiston mustaqillikka erishgandan so'ng uning tashqi tijorati O'zbekiston siyosiy irodasiga bog'liq bo'lib qolgan. Huquqiy masalalar bo'yicha ta'limchi Oynaxol Bobonazarovaning ta'kidlashicha, Eron, Rossiya va shu kabi davlatlardan kelayotgan yuk vagonlarining 20 va hatto 30 kundan ortiq bir davlatda qolishi siyosiy g'arazdan o'zga narsa emas.
Tojikiston va O'zbekiston a'zoi SNG hastan. Unho ba'zi qarorho yoki qarorhoy yak joya qabul qaradabidanki,
Tojikiston va O'zbekiston mintaqaga a'zo davlatlardir. Ular bu masalalar yuzasidan hamkorlik shartnomalari imzolashgan. Davlat ana shu hujjatlar asosida fuqarolar huquqlari va mulkini himoyalashi shart. 10-15 ta savdogar bu masalaga yechim topa olmaydi. Bu davlatlar o'rtasida rasmiy hujjatlar asosida hal qilinadigan masala deydi tahlilchi. Iqtisodiy masalalar bo'yicha mustaqil tahlilchi Odil Davlatchoyev ko'pincha oziq-ovqat mahsulotlarining oila bir joyda qolib ketishi nafaqat savdogarlar ishi, balki mamlakat iqtisodiyoti va aholi turmush tarziga ham salbiy ta'sir etishi aniqligini ta'kidlaydi. Bir necha yillardan buyon davom etib kelayotgan bu muammo O'zbekiston va Tojikistonning yuqori idoralarida uzil-kesil hal etilishi zarur. Dunyoning boshqa mamlakatlarida bunday masalalar o'zaro muzokaralarda hal etilib kelinmoqda, deydi tahlilchi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonga olib kirilayotgan tovarlarning 90% O'zbekiston hududidan o'tadi. Import tovarlarining qolgan qismi esa Qirg'iziston, Xitoy va Afg'oniston orqali Tojikistonga olib kiriladi. Tahlilchilarga ko'ra, transport izolyatsiyasida qolayotgan Tojikiston O'zbekiston bilan bu muammolar yechimida til topishi shart. Bundan o'zga chora yo'q. Ammo boshqa bir guruh ta'limchilar fikricha, ancha yillardan buyon hal etilmay qolayotgan bu muammo xalqaro sudlarda ko'rib chiqilishi zarur. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Qarilinglarcha, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Hozir esa internet sahifamizda bo'layotgan jarayon voqealar bilan tanishish fursati keldi va studiyada hamkasbim Zebuniso.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Zebuniso, saytimizda nima gaplar? Qanday voqealar bo'lyapti saytimizda?
Saytimizda, demak, o'sha O'zbekistonda bo'layotgan dolzarb voqealar yoritishga harakat qilyapmiz va eng dolzarb voqea bu Qozog'iston Milliy Xizmati ning Janubiy Qozog'iston bo'yicha rasmiysi bergan bayonot atrofidagi bir anglashilmovchilik bo'lyapti. Tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz xabari bor. Mana shu seshanba kuni Qozog'istonning O'zbekiston bilan chegarasiga yaqin Ugam darasida Qozog'iston harbiy vertolyoti halokatga uchradi va bunda 9 harbiy nobud bo'ldi, 3 odam jarohatlandi. Qozog'iston tomoni darhol e'lon qilgan rasmiy bayonotda bu halokatning bevosita O'zbekistonda, xususan o'sha Bo'stonliq rayonida joylashgan qamoqxonadan 10 jinoyatchining qochishi bilan bog'liqligi aytildi. Qozoq tomoniga ko'ra, demak, mana shu Qabostonlik qamoqxonasidan qochgan 10 kishining qozoq chegarasiga yaqinlashayotgan haqida O'zbekistondan xabar kelgach, qozoq harbiylari shoshilib yo'lga chiqqan va afsuski ular o'sha yo'lda halokatga uchragan. Bugun, demak, O'zbekiston rasmiylari xususan jazoni ijro etish boshqarmasidan va Toshkent shahar o'sha Bo'stonliq tumani rasmiylaridan olingan rasmiy bayonotda bunaqa voqeaning umuman bo'lmaganligi aytildi. Hozirgina, demak, Qozog'iston rasmiysi bergan bayonotda yana O'zbekiston tomonini bu raddiyasi rad qilindi. Va shu munosabat bilan men mana shu bizni tinglayotgan tinglovchilarimizdan, xususan saytimizni mushtariylardan bitta bir narsani iltimos qilmoqchi edim. Mabodo oralaringizda mana shu Bo'stonliq tumanida o'sha umumiy tartibdagimi yoki kuchaytirilgan tartibdagimi qamoqxonaga yaqin joylashgan hududlarda yashovchi tinglovchi yoki mushtariylarimiz bo'lsa, o'zi nima bo'ldi, shunaqa voqea bo'ldimi yo'qmi, shunga agar biror oydinlik kiritish imkoni bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qilishlaringiz yoki o'sha www.ozodlik.org saytiga kirib, bu haqdagi o'sha o'z ko'rgan, kechirgan, bilganlaringizni yozib yuborishlaringizni so'rar edim. Zotan hozir saytimizda o'sha eng dolzarb bo'lib turgan mavzu umuman mana radio dasturda ham mana shu.
Zebuniso, rahmat. Demak, shu fursatdan foydalanib, men telefon raqamlarimizni eslatib qo'yaman. Demak, Pragaga +420 602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanish imkoni bor. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. 2011-yil 11-sentyabrda AQShga qarshi terror hujumlari uyushtirilganiga mashhurlarda 8 yil to'ladi. O'tgan davrda Al-Qaida guruhi o'z taktikasini strategik g'oyasi doirasida rivojlantirdi. Mutaxassislar fikricha, hozirgi Al-Qaida 2001-yilgi Al-Qaidadan ancha farq qiladi. Al-Qaida rahbari Usama bin Ladenni qidirib topish uchun katta mablag' va kuchlar sarflamoqda, lekin uning tirik yoki bo'lgani haqida ma'lumotlar yo'q. Shu o'rinda Al-Qaida hozir ham global miqyosda keng ko'lamli hujumlar amalga oshirish imkoniga egami degan savol tug'iladi. So'z Hasanjonga. 2001-yildan beri Al-Qaida terror tarmog'iga jiddiy putur yetgan va hozirda bu tashkilot dunyo uchun eng jiddiy terror tahdidi emas. Bu so'nggi yillarda ko'pchilikda paydo bo'lgan tasavvur. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi terror hujumlari uyushtirilgandan 8 yil o'tib ham Al-Qaida rahbari Usama bin Ladenning tirikligi yoki o'lgani aniq emas. Mutaxassislar Al-Qaidaning dunyo bo'ylab jihod olib borish g'oyasidan ruhlangan kichik guruhlarning tahdidi kuchayib borayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Maha Azam Londondagi Chatham House tadqiqot markazining Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika bo'yicha tahlilchisi. U Al-Qaidaning hozirgi ahvoli haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Al-Qaida as we envision it in terms of the September the 11th attack is not the Al-Qaida of today.
Hozirgi Al-Qaida 2001-yil 11-sentyabrda AQShga hujum qilgan biz bilgan Al-Qaida emas. Hozirda shafqatsiz terror hujumlari uyushtirishni istovchi boshqa guruhlar mavjud, ammo ular bir rahbariyat boshqaruvi yoki bir tashkilot tarkibiga kiruvchi guruhlar emas. Dunyoda dahshatli terror hujumlari uyushtirishni xohlovchi kichik guruh yoki yakka shaxslar bor ekan, biz terror tahdididan xoli bo'lmaymiz, dedi britaniyalik tahlilchi. Dekabr oyida Britaniya bosh vaziri Gordon Brown Britaniyada fosh etilgan terror rejalarining 4dan 3 qismi Pokistondagi Al-Qaida liderlari bilan bog'liq ekanini aytdi. Biroq pokistonlik diplomatlar buni rad qildi. Dalillar esa Al-Qaida rahbarlari Pokistonda turib, global miqyosda terror hujumlari uyushtirishni boshqarishga harakat qilayotganini ko'rsatgan. Londondagi Xalqaro strategik tadqiqotlar instituti tahlilchisi Nigel Inkster fikricha, Al-Qaida rahbarlari hozir ham Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqasida faoliyat yuritmoqda. Britaniyalik tahlilchiga ko'ra, Pokiston armiyasi Afg'onistonga chegaradosh mintaqalarda o'tkazayotgan amaliyotlari Al-Qaida rahbarlarining Pokistonda turib global operatsiyalarni boshqarishini qiyinlashtirgan. Britaniyalik tahlilchi Maha Azam so'nggi paytlarda Al-Qaida guruhlari o'rtasida aloqalar uzilgani tashkilotni ancha kuchsizlantirgan degan fikrda.
The role of the Pakistan army has greatly weakened Al-Qaida activities. I can't see a serious reversal of that.
Pokiston armiyasi ko'rgan choralar Al-Qaida faoliyatini ancha susaytirdi. Men bu jarayonda jiddiy o'zgarish bo'lganini ko'rganim yo'q. Usama bin Laden yoki uning ayrim tarafdorlari hozir Pokiston Afg'oniston mintaqasida bo'lsa ham, ular o'sha bazalardan turib tashkilotni jiddiy tahdid soladigan darajada rag'batlantira olishi ehtimoldan yiroq, dedi Maha Azam. Aksar tahlilchilar kabi Nigel Inkster ham Usama bin Laden tirik va u o'z video va audio tasmalari orqali Al-Qaida g'oyalarini dunyoga tarqatmoqda degan fikrda. James Defense haftaligining Janubiy Osiyo bo'yicha muxbiri Raul Bedi esa Usama bin Ladenning taqdiri haqida aniq gap aytish qiyin degan fikrda. Unga ko'ra, zamonaviy texnologiya yordamida soxta bin Ladenni tayyorlash qiyin emas. Agar Bin Laden o'lgan bo'lsa, Al-Qaida uni tirik qilib ko'rsatishga uringan bo'lardi. Bedi fikricha, Usama Bin Laden tirik yoki o'lgan bo'lishidan qat'iy nazar, Pokistonda turib Al-Qaidaning global miqyosda hujumlar uyushtira olish imkoniyati e'tibordan chetda qolmasligi kerak.
Al-Qaida is very much around. Its capacity to carry out attacks like it did on September the 11th may have depreciated for the moment.
Al-Qaida hamma yerda bor. Tashkilot ma'lum muddat 11-sentyabrdagi kabi hujumlar uyushtirish imkoniyatiga ega bo'lmasligi mumkin, ammo men tashkilot hozirda kuchliroq bo'lmoqda va qaytadan guruhlarga birlashmoqda deb o'ylayman. Bir necha oy yoki yillardan keyin bu guruh xavfsizlikka jiddiy tahdid solishi mumkin.
It's expanded by including the Afghan Taliban as well as the Pakistan Taliban as well as a lot of other Pakistani militant groups.
Afg'oniston va pokistonlik toliblar, shuningdek, Pokistondagi boshqa ko'plab jangarilarni qabul qilish orqali Al-Qaida o'z saflarini kengaytirdi, dedi James Defense haftaligi muxbiri. Raul Bedi xulosa qilib,
Al-Qoida rahbarlari Pokistondan hukumat nazorati sust bo'lgan Somali, Sudan, Jazoir yoki Yaman kabi davlatlarga qochib ketgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Shunga qaramay, bedi fikricha terrorchi guruhlar Pokistonning qabilalar yashaydigan viloyatlar va Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh mintaqalaridan moliyaviy va taktik quvvat olishda davom etmoqda.
Ozarlik to'lqinlaridagi suhbatimiz Afg'onistonga oid xabar bilan davom etadi. Afg'oniston jurnalistlari forumi Qunduz viloyatida Afg'onistonlik jurnalist Sulton Ahmad Munodining o'ldirilgani yuzasidan norozilik bildirib, voqea jiddiy tekshirilishini talab qilmoqda. 8 sentyabr kuni toliblar tomonidan Qunduz viloyatida o'g'irlangan New York Times gazetasining afg'onistonlik hamda xorijlik jurnalistini ozod etish operatsiyasi paytida jurnalist Stephen Farrell ozod etilib, uning afg'onistonlik hamkasbi Munodi halok etilganida mavzu tafsilotlari Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan lavhasida.
Afg'oniston va dunyo jurnalistlari anjumanlari afg'on jurnalist Sulton Munodining nobud etilishi borasida lozim tekshiruvlar o'tkazilishini ta'kidlamoqdalar. Ular afg'onistonlik muxbirlarga qarshi uzluksiz ravishda hujumlar uyushtirilayotgani afg'on muxbirlar faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazishini aytadilar. Qunduz viloyatida Britaniya harbiylarining New York Times'ning afg'on va britaniyalik jurnalistlarini toliblardan ozod etish maqsadida yo'lga qo'ygan harbiy amaliyoti jarayonida Sulton Munodi qatl etilgan edi. Aytilishicha, Britaniya harbiylari chet ellik muxbirni ozod etishga muvaffaq bo'lganlar. Afg'oniston jurnalistlari mustaqil anjumani boshlig'i Rahimulloh Samandar hodisa borasida jiddiy tekshiruvlar o'tkazilishini istagan holda mamlakatning ayrim viloyatlarida jurnalistlarga qarshi amalga oshiriladigan zo'ravonliklarni qaralab, o'z namoyishlariga davom ettirishlarini tilga oldi. Janob Munodining qatl etilishi jurnalistlar oilasiga katta bir yo'qotish bo'ldi. Biz ushbu hodisadan cho'chidik. Biz bu to'g'rida jiddiy aksiyalamalar bildiramiz, dedi Samandar. Stephen Farrell va Sulton Munodilar hafta boshida Qunduz viloyatida kamida 90 kishining halokatiga olib kelgan havo hujumi borasida reportaj tayyorlash uchun voqea ro'y bergan joyga borganlarida qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan edilar. Afg'oniston prezidentining matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomak Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Sulton Munodining o'limiga sabab bo'lgan hodisa borasida tekshiruvlar o'tkazilishi zarurligini qayd etdi. Xalqaro harbiy kuchlar Afg'oniston tomonini xabar qilmasdan o'z boshimcha amaliyot qilgan. Bunday bir amaliyot natijasida o'zlariga tegishli muxbir ozod etilib, afg'on jurnalistning halok etilishi turli savollarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Biz bu to'g'rida tekshiruvlar o'tkazamiz. Ayni holda Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi so'zchisi Ahmad Nodir Nodiriy ushbu komissiya afg'on jurnalistning halok etilgani borasida tekshiruvlar yo'lga qo'yganini ma'lum qildi. Markazi New Yorkda joylashgan muxbirlarni muhofazat etuvchi komissiya hamda chegara bilmas muxbirlar ham Sulton Munodining halokati borasida tekshiruvlar o'tkazilishini so'ragan. Keyingi yillar ichida bir necha kishi afg'on jurnalist qatl etildi. Afg'onistonlik muxbirlar hamkasblarining o'limiga sabab bo'lgan hodisalar borasida yo'lga qo'yilgan tekshiruvlar natijasiz qolayotgani haqida shikoyat qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Qadrli tinglovchi, dasturimizning birinchi qismi so'ngida tanganing orqasi eshittirishi dasturining oxirgi sonini e'tiboringizga havola qilamiz.
Mana 80% Xitoy mollari, 80% shu past bozori ham, tepa bozori 80% Xitoy anaqalari, mollari.
Toshkentning Chorsu bozorida kiyim-kechak bilan savdo qiladigan Anvar aka edi. U kishi bilan suhbatga birozdan keyin qaytamiz. Bugungi suhbatimiz O'zbekiston-Xitoy iqtisodiy aloqalari mavzusida bo'ladi. Dushanba kuni Toshkentdagi xalqaro biznes markazida O'zbekiston va Xitoy tadbirkorlari ishtirokida biznes forum bo'lib o'tdi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, savdo-sanoat palatasi hamda Xitoyning avtomobil texnikasi eksporti va importi bo'yicha savdo palatasi tomonidan tashkil etilgan anjumanda ikki davlatning turli sohalarida faoliyat yurituvchi o'nlab yirik shirkatlarining vakillari ishtirok etdi. O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining matbuot vakili Tatyana Arlova Ozodlik radiosi bilan suhbatda ikki davlat o'rtasida tovar ayirboshlash hajmi o'sib bormoqda va 7-sentyabr kungi forum ayni muddao bo'ldi deydi.
Взаимосвязь именно торгово-экономически имеет устойчивую тенденцию роста двусторонней торговли, если говорить о товарообороте.
O'zaro aloqalarimiz, xususan ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalarda izchil o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. O'tgan yil yakunlariga ko'ra savdo hajmi ikki tomonlama aloqalar tarixida eng yuqori ko'rsatkichlarga chiqib, 1.3 milliard AQSh dollarini tashkil qildi. Joriy yilning birinchi yarmi, ya'ni yanvar oyidan iyulgacha bo'lgan davrda tovar ayirboshlash hajmi qariyb 1.2 milliard dollarga yetdi, dedi vazirlik vakili. Uning aytishicha, Xitoy delegatsiyasining O'zbekistonga tashrifi yakuni bo'yicha ikki tomon o'rtasida qator kelishuvlar ham imzolanadi. Bugungi kunda Xitoy iqtisodi tez rivojlanib borayotgan sanoqli mamlakatlardan biridir. Xalqaro moliyaviy bo'hron avjolgan keyingi 1 yil davomida Xitoy o'zining ulkan iqtisodiy salohiyatini yirik xorijiy shirkatlar aksiyalarini sotib olish va turli loyihalarda ishtirok etish kabi faoliyatlarga sarmoya qilyapti. Xitoy bugun Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonda ham o'nlab loyihalarda o'z ulushiga ega. Turkmanistondan O'zbekiston hududi orqali Xitoyga tortilayotgan gaz quvuri ana shundaylardan biridir. Joriy yilda ishga tushirilishi kutilayotgan gaz quvuri O'zbekiston va Turkmaniston uchun o'z gaz eksporti yo'nalishlarini ko'paytirish imkonini beradi. Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani va O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Saparboy Jubayev iqtisodi nisbatan yopiq bo'lib kelgan O'zbekiston uchun Xitoydek davlat bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish bugungi vaziyat va davr talabidir, deydi.
O'zbekiston uchun qo'shni davlatlar bilan iqtisodiy aloqani rivojlantirish juda muhim masala. Shuning ichida albatta bu O'rta Osiyo davlatlari bilan eng birinchi rivojlantirish kerak. Shu O'rta Osiyo davlatlari hozir ikkita katta imperiyaning o'rtasida, to'g'risini aytish kerak, Rossiya bilan Xitoy. Ular bilan iqtisodiy aloqani o'rnatish, uni to'g'ri yo'lga qo'yish juda muhim. Shuning uchun bu forumning albatta mohiyati katta. Xitoy bilan O'zbekiston orasidagi mando eng birinchi shalga neft bo'yicha, gaz bo'yicha aloqalarni kengaytirish kerak.
Saparboy Jubayevning fikricha, bugun O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmining o'sayotgani asosan xomashyo va O'zbekiston hududi orqali Xinjiangga tortilayotgan quvurga sarflanayotgan xarajatlar hisobidan oshmoqda. Biroq ikki tomonning bu ko'rsatkichlarni yanada oshirishga imkoni hali ko'p.
Endi o'tgan yilgi bilan agarda shu sifralarni to'g'ri deb qabul qilamizmi? Ya'ni 40%-50% o'sish bor ekan. Bu yaxshi. Bu nimaning hisobidan o'syapti degan savol tug'iladi-da. Shuni agarda har bir bizning Xitoy bilan savdo aloqalarimizni hajmini ko'radigan bo'lsak, asosan nima uchun bo'ldi? Biz Xitoyga hali gaz yoki o'sha neft mahsulotlarini chiqarishga harakat qilamiz. Bu bizda bor uchun. Boshqa ham mahsulotlarimiz bor, hali uranimiz bor, deylik, paxtamiz bor, ximiya sanoatidan chiqariladigan mahsulotlarimiz bor. Biz shularni Xitoy bilan savdo aloqalarida sotishga harakat qilishimiz kerak. Xitoy bizga o'tgan yili keyin bu yil nimaga uchun katta bo'lib ketdi desak, hali Turkmanistan Xitoyga boradigan gaz oboradigan quvur. Ular shu quvurlarni olib kelib O'zbekistonda, Qozog'istonda, Turkmanistonda katta investitsiya qildi. Bu kelgan investitsiyasining hammasi bizni savdo aloqasiga kiradi. Shuning uchun bu hajmlari ko'paygan bo'lishi mumkin, ko'payishi ham kerak. Endi buni ko'pmi, ozmi deyilgan bo'lsak, men masalan aytardim, Xitoy bilan O'zbekiston orasidagi aloqada bu juda oz miqdor. Buni 2-3 barobar ko'paytirishga imkoniyatimiz bor. Ko'paytirishimiz ham kerak. Chunki Xitoydan keladigan investitsiyalarni biz real investitsiya qilib ishlab chiqarishga ishlatadigan bo'lsak, yana 1-2 milliard narsalarni olib kelsak bo'lardi.
Iqtisodiy nufuzi bo'yicha jahonda yetakchi o'rinlardan birini egallaydigan Xitoy bilan hamkorlik deb davom etadi iqtisodchi. O'zbekiston uchun mustaqillik yillarida deyarli to'xtab qolgan sanoat sohalarini, masalan, kimyoviy sanoatni tiklash imkonini ham beradi.
Davri vaqtida bizning bozorimiz katta edi-ku, O'zbekistonning ximiya sanoati butun ittifoqda ishlardi-ku, ularning hali mo'sinchilari katta edi, juda ko'p shu yaxshi tajribalar bilan yaxshi foydalanardi shu zavodlardan, ximiya zavodlaridan. Lekin men afsuski shu mustaqillikka chiqqandan keyin O'zbekistonning ichidagi bozorimiz kichkina bo'lib qoldi-ku, shu qo'shni davlatlarga bizning mahsulotlarimiz, ximiya sanoatidagi mahsulotlarimiz chiqmay qoldi. Endi shunaqa ximiya sanoatimizni hozirgi kunga talabiga o'zgartirish uchun agarda Xitoydan kelib shuni kimyo sanoatini Xitoyning talablariga qarab o'zgartiradigan bo'lsak, Xitoyga biz eksport qiladigan bo'lsak mahsulotlarimizni, bizda endi hali neft gaz bizda-yu, kimyo sanoati shu asosda rivojlanadi. Shundan keyin uning o'nimlarini chiqargan tayyor buyumlarni Xitoyga yuboramizmi, yoki balkim shu O'rta Osiyo boshqa respublikalarga Rossiya chiqaramizmi, shu narsalarni Xitoyni yordami bilan agarda biz buni rivojlantirsak juda yaxshi ish bo'ladi. Unda bu har bir O'zbekiston uchun emas, har bir oila uchun bu foyda keltiradi deb o'ylayman.
Xitoyning Markaziy Osiyo yoki Rossiyadagi iqtisodiy harakatlari haqida gapirganda ko'pchilik siyosatshunoslar 1.5 milliard aholisi bilan dunyoda birinchi o'rinda turadigan Xitoyning ekspansiyasi, ya'ni uning sekin-asta bu mintaqalarga kirib kelayotgani va ularni bosib olayotgani to'g'risidagi fikrlarini aytadi. Safarboy Jubayev bugungi globallashuv sharoitida bunday jarayonlarning oldini olib bo'lmaydi va shuning uchun bu haqda ortiqcha xavotir bildirishga hojat ham yo'q deydi.
Biz endi o'zimiz mana bu Rossiyani ekspansiyasi deymizmi, Rossiyaning qo'l ostidan endi chiqqan davlat to'g'ri boshqa bir davlat kelayotgan bo'lsa undan qo'rqamiz-ku. Biz haliga globallashtirish, jahonlashtirish masalasi hali o'rganganimiz yo'q. Agarda shu globalizatsiya bo'yicha jahonlashtirish masalasiga xos keladigan bo'lsak, bizga qaysi davlat bo'lmasin, Xitoy bo'ladimi, Janubiy Koreya bo'ladimi, Amerika bo'ladimi, Yevropa ittifoqi bo'ladimi, Rossiya bo'ladimi, investitsiya keladigan bo'lsa, biz ularni kelishiga qarshi ko'rsatishimiz kerak emas. Ular ekspansiya qilyapti ekan, o'qilyapti ekan, buqilyapti ekan deb. Agarda ular kelib, bizga investitsiya olib kelib, zavodlarni quradigan bo'lsa, zavodlar bizda qoladi-yu, zavodni yetib ko'tarib ketamiz deydi. Albatta, ikkita davlat orasidagi shu shartnomalar qo'ygan vaqtda o'zimizni shu O'zbekiston uchun muhim narsalarni biz yo'qotib qo'ymasligimiz kerak. Lekin ularning kelishiga undan men qo'rqishimiz kerak deb o'ylamayman. Agarda biz Xitoyning ekspansiyasidan qo'rqsak, Rossiyaning ekspansiyasidan qo'rqsak, bundan qo'rqsak, AQSh kelib bosib olar ekan deb undan qo'rqadigan bo'lsak, unda bir chegaralanib qolgan Shimoliy Koreyaga o'xshagan davlatga qolishimiz mumkin
deydi iqtisodchi Jubayev. Bugungi dasturimizni ochib bergan toshkentlik savdogar Anvar aka aytganidek, O'zbekiston bozorlaridagi xalq iste'moli mollarining deyarli 80% Xitoydan olib kelinadi. Aytib o'tish joiz, Yevropa va Amerika do'konlarida sotiladigan sanoat mollarining kattagina qismi ham Xitoyda ishlab chiqilgan, lekin sifati oddiy o'zbekistonlik uchun sifatsizlik timsoli bo'lib qolgan Made in China mollaridan farq qiladi. Anvar aka ham Xitoydan mol olib kelib savdogarlik qiladiganlardan biri. U kishi ham Xitoyga xarj qilgani borganida sifatli mollarni ko'rgan.
Endi-chi, hozir sifatli to'g'risida gapiradigan bo'lsa, haligi uni ham sifatining har xil turi bor-da. Sifatini mana bizolchi oddiy xalq qachondek ko'taradigan haligi yarasha chiqarib beradigan sifatli mollari bor Xitoy o'zicha haligi undan qimmatroq chiqarib beradigan mollari bor, bu yoqqa borsangiz original haligi deydi buni asl haligi holati bor, uni ko'rsangiz xuddi Turkiya mahsulotidan ajrata olmaysiz. Shunaqa sifatli mollari borki juda qimmat, uni Xitoy siz ham ishonmaydi odam o'zi olib kelsangiz juda qimmat. Demak, unaqalarni olib bizga olib kelsangiz uylar ko'tarmaydi, chunki bu shunaqa mollari ham bor ularni zo'r zo'r. Endi bari Xitoy deysiz, Xitoyga qasdi anaqasi toza emas edi, chunki ularni olib kelsangiz uch sifatsiz chiqadi bu mollar.
O'zbeklarning kam harjiroq kelishi va uncha muncha narsani olishga qurb yetmasligini Xitoydagi savdogarlar ham bilib qolishgan deydi yana Anvar aka.
Sherigim mana hozir o'zim o'sha Xitoy bozoriga borganda haligi kirganda to'g'ringa kirsa haligi Xitoy sotuvchisi bunaqa aziyat degan o'zbek borganda haligi bundoq men seni yiroq qidirib mana ko'raver degan haligi arab millatiga mansub arab milliy libosida haligicha shayxga o'xshagan odam kirib kelsa o'rnidan turib olib ko'rsin kelsa o'tir mana qanaqa unaqa bunaqa bunaqa mana o'tkazib nima berib to'liq 100% xizmat ko'rsatgan u mijozga. Endi sababini tushuntiryaptiki, chunki bizani deyapti, bizani xalq deyapti, ularni talashib toshib iloji bor arzonroq oladi deyaptida. Endi boshqa millatlar bizga o'xshab unaqa torishib anaqa qilmaydi, o'shaning uchun o'shandan ancha chiqiylar bo'lgan deyapti o'tdagi haligi Xitoydan mol
bergan odamlar pulingizga qarab munosabat qilishar ekanda.
Ayniqsa bizani o'zbeklarni ancha yaxshi tushunib qolgan, ular bizga aziyat bergan, o'sha borganda haligi 100% xizmat qilgan, endi ayniqsa O'zbekistonga kelgan uyg'urlar o'zbeklar borsa agar endi ularga haligi qanaqa qilib nesi negaroq olmasi endi
بر 80 یورو خدمت کوشت میده قرض کرے یا نہ کرے علی مام مالی نہ کوشت وہ صحیح طور کی میده صحیح خدمت کلا خدمت نہیں کلا رہے یعنی جولے گئے کیونکہ وہ بلا کر دے خدمت نہ تو امید بزن دے لے ارزو نہ سے گئے وہ نبلن کی چھوٹ کیونکہ وہ خلق بزن ہمہ گئے سو کنا ہم نے اوردن کی چھو اولا دے بزن سو دے گئے ہم
tanganing orqasi eshittirishi dasturimizning birinchi qismi yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak, biz bilan qoling.